สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชีววิชา55317เวชกรรมแผนไทย1วันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องคัมภีร์กษัยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยซึ่งมีมากกว่า20กว่าคัมภีร์ค่ะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบว่าองค์ความรู้ของโรคคำศัพท์การวิเคราะห์และตีความคัมภีร์ซึ่งในเรื่องเหล่านี้นะคะนักศึกษาจะมาทำความเข้าใจเรื่องของคัมภีร์กษัยกันนะคะว่าองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของความหมายต่างๆนั้นมีว่าอะไรค่ะซึ่งท่านวิทยากรที่ให้ความรู้กับเรานะคะท่านอาจารย์ลัดดาวันครูปัญญามาศผู้จัดการคลินิกอายุรเวทแผนไทยประยุกต์มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นผู้เขียนหน่วย15เรื่องของคัมภีร์กษัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้กล่าวถึงองค์ความรู้ของคัมภีร์กษัยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้างคะ
ค่ะคัมภีร์กษัยนะคะเป็นพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคนะคะในกลุ่มของโรคเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือความผิดปกติของร่างกายจากความเจ็บป่วยซึ่งไม่ได้บำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคอาการของกษัยก็จะเกิดขึ้นได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะโดยตามพระคัมภีร์เนี่ยแบ่งกษัยออกเป็น26จำพวกค่ะ
นั่นหมายความว่าคัมภีร์กษัยตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของเส้นซะอีกจริงๆแล้วเรื่องของความเสื่อมทุกระบบของร่างกายเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
อยากให้อาจารย์ได้อธิบายนิดนึงนะคะว่าความเสื่อมตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะลักษณะของโรคแล้วก็สาเหตุของโรคกษัยนะคะหรือในพระคัมภีร์กษัยที่ได้กล่าวไว้เนี่ยสาเหตุของโรคกษัยเนี่ยเกิดได้จาก2สาเหตุด้วยกันนะคะก็คือสาเหตุแรกกษัยอันบังเกิดเป็นอุปติกะโรคนะคะมี18จำพวกนะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในส่วนสาเหตุที่2ก็คือกษัยที่เกิดแต่กองธาตุสมุฏฐานมี8ชนิดนะคะทีนี้ถ้าเราจะแบ่งกษัยเนี่ยอันบังเกิดเป็นอุปติกะโรค18จำพวกเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นนะคะกษัยล้นกษัยรากกษัยเหล็กกษัยปูกษัยจุกกษัยปลาไหลกษัยปลาหมอกษัยปลาดุกกษัยปลวกกษัยลิ้นกระบือกษัยเต่ากษัยดานกษัยท้นกษัยเสียดกระแสไฟกระแสน้ำกระแสเชือกและกระแสลมนะคะเป็นกระแสที่รักษาได้ยากหรือรักษาไม่หายนะคะกระแส18จำพวกนี
้ค่ะซึ่ง18จำพวกฟังดูแล้วค่ะอาจารย์คะชื่อเนี้ยมันเป็นคำที่ไม่เป็นคำที่เก่าที่อาจารย์ได้ค้นคว้ามาถ้าจะแปลเป็นคำที่ยังง่ายๆนี่พอจะเข้าใจได้ไหมคะ
โดยมากอันนี้ไปเป็นชื่อเฉพาะนะคะชื่อเฉพาะแต่ทีนี้ว่าลักษณะของกษัยเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นกษัยล้นนะคะกษัยล้นเนี่ยเราก็จะดูจากว่าอาการมันจะโดยมากจะมีความสัมพันธ์กับชื่อนะคะอย่างกษัยล้นเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเพื่อนน้ำเหลืองโดยกำลังลมพัดให้เป็นฟองและน้ำกระทำให้ท้องลั่นขึ้นลั่นลงถ้าข้างขึ้นให้แดกอกถ้าข้างแรมให้ถ่วงหัวเหนาดังจะขาดใจตายนะคะอย่างคำว่าแดกอกนี่ก็คือกินเข้าไปที่อกก็คือแน่นก็คือทนขึ้นไปนั่นเองนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนลงไปแล้วแล้วเราอ่านในพระคัมภีร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจถ้าสมมุติเราอ่านแต่หัวข้อแล้วเรายังไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยากต่อความเข้าใจความจำนะคะแต่พอเราได้เรียนไปแล้วแล้วได้อ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยเราจะคิดว่ามันไม่ยากต่อการจดจำค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของคำศัพท์ในพระคัมภีร์ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องเกี่ยวกับกษัยแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์อะไรที่ยากอีกไหมคะ
ใน ในส่วนของคำศัพท์เดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวอีกทีนึงนะคะอันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของสาเหตุก่อนนะคะทีนี้กระสายเมื่อกี้เราพูดไปถึงอุปติกะ18จำพวกเนาะทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระสายที่เกิดแต่กองสมุดฐาน8ชนิดก่อนนะคะก็คือกระสายกร่อน5ชนิดนะคะแล้วก็มีกระสายน้ำกระสายลมแล้วก็กระสายเพลิงกระสายกร่อน5ชนิดเนี่ยก็ได้แก่กระสายดินกระสายน้ำกระสายลมกระสายไฟแล้วก็กระสายเถานะคะในส่วนของตัวอย่างของกระสายที่เกิดจากกองธาตุสมุฏฐานนะคะอย่างเช่นกระสายกร่อนเพลิงอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการอธิบายศัพท์ไปอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือกระสายกร่อนเพลิงเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นกระสายที่เกิดจากหลายๆหัวข้อนะคะเกี่ยวกับไฟซึ่งจะมีชื่อต่างๆกันไปแต่อันนึงเนี่ยเขาบอกว่า เกิดจากไฟชื่ออัคคีมุขะนะคะอันนี้คืออาการเนี่ยไฟจะธาตุไฟพัดไม่ตลอดมันทำให้เกิดวิปริตแปรปวนไปต่างๆบางทีมันตั้งขึ้นในทรงอกแล้วมันให้จุกนะคะขึ้นไปดังจะขาดใจตายมันให้ร้อนดังไฟให้เหงื่อไหลแตกทุกเส้นขนนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าอาการที่กล่าวถึงเนี่ยเขาบอกว่าร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เหงื่อออกทุกเส้นขนเนี่ยมันก็เลยทำให้เราจำง่ายขึ้นก็คือกระแสไฟก็คือความร้อนถูกไหมคะก็ทำให้ร้อนภายในนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากต่อการจำถูกไหมคะค่ะ
แต่ที่อาจารย์พูดมาดิฉันนึกถึงคนปัจจุบันที่ธาตุไฟแตกอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมคะ
ธาตุไฟแตกใช่ไหมคะธาตุไฟแตกก็เราก็ต้องดูอาการนะคะคือคำว่ากระสายเนี่ยเราถือว่าเป็นความเสื่อมของร่างกายใช่ไหมคะกระสายโดยมากจะเกิดจากคนที่เป็นมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยเป็นโรคมา1เดือนขึ้นไปแล้วแต่ถ้าธาตุไฟแตกเนี่ยมันอาจจะยังคลุมเครือเพราะว่ามันอาการมันสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูอาการประกอบด้วยว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเราจะมีคัมภีร์อื่นๆอีกนะคะซึ่งบางทีจะกล่าวคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการซักประวัติซักอาการด้วยซึ่งจะเอามาวิเคราะห์ได้ว่าเอ๊ะมันใช่อันนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินไปเลยว่าเป็นกระสายก่อนเพลิงเนี่ยก็คงยังไม่ได้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนแพทย์แผนไทยนั้นต้องรู้จักการวิเคราะห์แล้วก็ตีความคัมภีร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีความคัมภีร์กระสายตรงนี้ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้นักศึกษานั้นรู้อะไรเป็นจุดแรกคะ
ค่ะในการวิเคราะห์แล้วก็ตีความคัมภีร์นะคะของคัมภีร์กระสายเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับว่า1เราต้องรู้ความหมายของกระสายก่อนนะคะต้องมีความเข้าใจในคําว่ากระสายนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรู้ว่าหลักการวินิจฉัยแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโรคกระสายอันที่3ก็คือเราต้องวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับที่ตั้งของการเกิดโรคอาการแล้วก็การใช้ยารักษากระสาย18จำพวกแล้วก็กระสายที่เกิดแต่กองธาตุสมุฏฐาน8ชนิดด้วยค่ะ
ค่ะซึ่งอาจารย์ได้บอกรายละเอียดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
ค่ะ
นอกจากนี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ความหมายของกระสายนะคะถ้าเราจะให้ชัดเจนเนี่ยนะคะยิ่งขึ้นเนี่ยคือมันจะมีคำอธิบายนอกจากในคัมภีร์แล้วเนี่ยอาจจะมีคำอธิบายจากแหล่งอื่นๆอีกนะคะแต่พอที่เราจะสรุปได้ว่ากระสายเนี่ยนะคะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเกิดขึ้นจากการเป็นโรคหรือเป็นไข้เป็นเวลานานแล้วไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาแล้วไม่ถูกกับโรคหรือไข้จึงทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมไปทีละเล็กละน้อยเป็นเวลายาวนานนะคะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยขาดความสมบูรณ์ทำให้มีอาการเกิดขึ้นได้หลายๆระบบของร่างกายนะคะระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารระบบเลือดตลอดจนระบบขับถ่ายนะคะซึ่งจะเกิดอาการหนักเบาแต่ละระบบเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่จะเกิดที่จุดใดนะคะซึ่งโรคกระสายมักทำให้ร่างกายสู้ผอมกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรัดรึงนะคะโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองไม่มีแรงมือเท้าชาท้องผูกปัสสาวะเหลืองหรือกระปริบกระปรอยเป็นต้นการเกิดโรคก็มักจะเกิดทีละน้อยและถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้อาการมากขึ้นและเรื้อรังรักษาลำบากนะคะอันนี้คือความหมายนะคะเพราะนั้นการที่เราจะศึกษาคัมภีร์กระสายเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายก่อนไม่อย่างนั้นเวลาที่เราจะวิเคราะห์ว่าเป็นโรคกระสายไหมเนี่ย เราก็อาจจะวิเคราะห์ไม่ตรงนะคะ
ค่ะ ก็เรียกว่าคัมภีร์กระสายนั้นเป็นโรคที่เรื้อรังนะวันนี้เรียนกับอาจารย์นี้พอจะเข้าใจนะคะ
เ
พราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะทำให้เราเสื่อมต่อระบบของร่างกายนั่นเอง
ใช่ค่ะ
จุดต่างๆเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้นักเรียนแพทย์แผนไทยต้องทราบด้วย
ใช่แล้วค่ะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยโรคเรื้อรังเนี่ยเราจะพบได้เยอะนะคะซึ่งโรคกระสายเนี่ยก็เป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศเราอยู่ทุกวันนี้ยิ่งต่อไปเนี่ยผู้สูงวัยจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคัมภีร์เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่นักศึกษาควรที่จะสนใจเอาใจใส่ให้มากนะคะ
เพราะว่าท่านอาจารย์รัตนวรรณนั้นค้นคว้าเรื่องของคัมภีร์กระสายเนี่ยจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ง่ายต่อการที่ศึกษาเราด้วยใช่ไหม
ค
่
ะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็มีในส่วนของหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยโรคกระสายนะคะเราพอจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ที่หนึ่งก็คือมีประวัติการเจ็บป่วยไม่สบายมาอย่างน้อย1เดือนนะคะจะได้รับการรักษามาแล้วหรือไม่ก็ตามเพราะว่าบางคนเนี่ยจากที่อาจารย์พบมาเนี่ยคนไข้เพิ่งป่วยพอมีอาการเนี่ยคล้ายๆกับโรคกระสายปั๊บก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระสายทันทีทั้งๆเพิ่งอาจจะเจ็บป่วยมาได้แค่3วันหรือ5วันถ้าอย่างนั้นไม่เราไม่ถือว่าเป็นโรคกระสายนะคะ
ค่ะ
ค่ะ2อาการและอาการแสดงก็ไม่หนักนักนะคะโดยมากมันโรคกระสายก็จะมักเป็นเรื้อรังกระสอบกระแสซะมากกว่านะคะอันที่3นะคะแม้อาการหรืออาการแสดงจะบ่งว่าหนักก็ตามแต่เมื่อมียารักษาและอ้างสรรพคุณว่าทำให้หายได้ก็ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รุนแรงพอสมควรแต่พอรักษาให้ทุเลาได้โดยทางยาหากเป็นมากก็ไม่อาจรักษาได้เช่นโรคกระสายเต่าและกระสายดาน นะคะอันที่4ก็คือบางโรคแม้ไม่แสดงอาการรุนแรงมากและมียาที่อ้างว่าทำให้หายได้ก็ตามก็อาจให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายซึ่งจะมีอาการหนักในระยะสุดท้ายได้เช่นโรคมะเร็งนะคะน้ำถุงน้ำรังไข่โรคตับแข็งแล้วก็วัณโรคเป็นต้นนะคะสำหรับในปัจจุบันนี้เราก็อาจจะนับว่าโรคเอดส์อาจจะอยู่ในโรคกระสายได้เหมือนกันนะคะอันที่5ก็คือยาที่ใช้ในการรักษากระสายแต่ละจำพวกอาจถือว่าส่วนใหญ่รักษาได้ผลดีรวมทั้งยาบางอย่างก็ใช้บรรเทาอาการเท่านั้นโดยที่แพทย์ได้วินิจฉัยตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นอาสาธิยะโรคนะคะก็คือหมายความว่าคือรักษาไม่หายนั่นเองนะคะนอกจากเราดูเกณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเราต้องดูอาการนะคะแล้วก็อาการบอกเล่าอาการแสดงด้วยว่าใกล้เคียงกับกระสายใดด้วยนะคะแล้วก็การดูแลตามพระคัมภีร์กระสายที่กล่าวไว้เนี่ยบอกว่าให้เราแก้หรือรักษาโรคเนี้ยตั้งแต่กระสายยังอ่อนอยู่นั่นก็คือเป็นไม่มากนั่นเองนะคะ
ค่ะ
การรักษาเราก็จะใช้รักษาด้วยยาก็ได้นะคะหรือการนวดหรือการประคบอบสมุนไพรหรือการให้คำแนะนำต่างๆนะคะในการปฏิบัติตัวกับคนไข้ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของคัมภีร์กระสายนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์รัตนวรรณก็ได้ไปค้นคว้าคัมภีร์เก่าๆที่ได้มารวบรวมเพื่อให้นักศึกษาง่ายต่อการเข้าใจนั่นเอง
ค่ะ
จนคาเสน่ห์ของคัมภีร์กระสายที่อาจารย์ศึกษาและที่อาจารย์บอกว่าบางทีคำมันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันยากต่อการเข้าใจแต่อาจารย์ได้อธิบายให้นักศึกษาได้ฟังแล้วนี่ฟังค่อนข้างง่ายเหมือนกันแต่อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเสน่ห์ตรงนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ
เสน่ห์ตรงนี้เหรอคะเสน่ห์ตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราอ่านไปแล้วนะคะสิ่งที่เราอ่านเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจคำศัพท์นะคะไม่เข้าใจคำศัพท์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วเบื่
อ
นะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือคำศัพท์ในคัมภีร์เราต้องให้ความเข้าใจกับคำศัพท์ในคัมภีร์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ในคัมภีร์เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราควรต่อการสนใจแล้วก็เวลาเราอ่านเราจะทำให้เกิดความสนุกนะคะในคัมภีร์นั้นๆ นะคะคำศัพท์ตัวอย่างคำศัพท์อย่างเช่นนะคะคำศัพท์คำว่าเกลียวข้างเกลียวข้างถ้าพูดไปเอ๊ะมันคืออะไรคือส่วนไหนของร่างกายนะคะส่วนไหนของร่างกายก็คือในความหมายก็คือสีข้างนะคะที่โบราณที่บอกเอาสีข้างเข้าถูนักศึกษาก็คงจะเคยได้ยินนะคะคำว่าสีข้างนะคะหรือคำว่ารองขาน
รองขาน
รองขานนะคะรองขานเอ๊ะอะไรรองขานรองขานก็หมายคำว่าเจ็บนะคะก็คือมีอาการเจ็บนะคะมันอาจจะเพี้ยนมาจากร้องแล้วก็ขานเรียกคนอื่นมาช่วยนั่นเองนะคะอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะแปลว่าเจ็บแล้วก็อีกคำหนึ่งคำที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปก็คืออาสาธิยะโรคนะคะคือโรคที่รักษายากคัมภีร์กระสายเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากนั้นเนี่ยกระสายเนี่ยเป็นโรคที่เราอาจจะถ้าเป็นยังอ่อนอยู่เราอาจจะรักษาให้หายได้แต่ว่าถ้าเป็นมานานแล้วเราเพียงอาจจะประคับประคองช่วยเหลือนะคะทำให้ความทุกข์ทรมานมันน้อยลงนะคะมีความเป็นอยู่สบายขึ้นนะคะอีกคำหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเนี่ย อย่างเช่นรากมาดูกทั้งสองถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เอ๊ะรากมาดูกทั้งสองคืออะไรนะนะคะในความหมายเนี่ยรากมาดูกทั้งสองก็คือมาดูกต้นกับมาดูกเครือนะคะซึ่งจะมี2,000เพราะนั้นถ้าว่าบอกมาดูกทั้งสองเนี่ยก็คือตัวยา2ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลามาใช้เนี่ยต้องเอามาใช้2ต้นนะคะไม่ใช่ว่าเอามาใช้ต้นเดียวหรือต้นไหนต้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเสน่ห์ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรทำให้เราอยากที่จะไปลองค้นคว้าต่อไปนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เรียกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะนักศึกษาคะเรื่องของคัมภีร์กระสายนั่นเองอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้จัดการคลินิกอายุรเวชแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยและอาจารย์ได้ไปคลุกคลีกับคนไข้คนไข้ที่มีรักษานี่มีตัวอย่างเรื่องของคัมภีร์กระสายไว้ให้อาจารย์บอกนักศึกษาสักนิดไหมคะ
ในส่วนของกระสายนะคะที่เราพบเนี่ยในคัมภีร์กระสายโดยมากจะเป็นกระสายที่มีอาการเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยนะคะตามร่างกายต่างๆแล้วก็เป็นมานานแล้วก็เรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะจะรู้จักคำว่ากระสายเส้น
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะกระสายเส้นกระสายไตพิการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเราฟังเราเอ๊ะทำไมกระสายเส้นแล้วบางคนก็พูดกระสายไตพิการแล้วตกลงกระสายมันเป็นอะไรแน่แต่ถ้าเราเรียนมาเราก็รู้แล้วว่ากระสายมันเกิดจากหลายระบบของร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเส้นเอ็นก็ได้หรือเป็นเกี่ยวกับอาการทางโรคไตโรคเกี่ยวกับปัสสาวะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยาเนี่ยมันก็จะใช้แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นกระสายล้นนะคะกระสายล้นเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นกระสายตัวนึงที่กระสายพวกนึงอ่ะนะคะที่อยู่ในกระสาย18จำพวกนะคะอันเนี้ยอาการของเขาก็คือทําให้ท้องลั่นขึ้นลั่นลงนะคะแล้วก็ถ้าข้างแรมให้ทวงหัวหนาวดังจะขาดใจตายนะคะข้างขึ้นก็ทําให้แดกอกตรงเนี้ยในวิธีการรักษาของคำพระคัมภีร์เนี่ยเขาก็จะกล่าวไว้มีตำรับยาอยู่4ขนาดนะคะซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปอ่านในรายละเอียดของตำรับยาแต่ละขนาดแล้วเนี่ยนะคะตำรับยาเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาบรรเทาอาการจุกเสียดช่วยย่อยอาหารขับลมบำรุงธาตุนะคะแต่ก็จะมียาขนาดหนึ่งที่ชื่อยาตรีพักนะคะยาไทยมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือชื่อเพราะนะคะแล้วก็ชื่อน่าใช้นะคะ
น่ารับประทาน
ค่ะน่ารับประทานนะคะซึ่งยาตัวนี้จะแตกต่างจากตำรับอื่นนะคะเพราะว่าใน2ตำรับแรกเนี่ยก็จะมียาเกี่ยวกับเป็นยาที่ให้ธาตุปูนนะคะในการที่จะช่วยในการขับลมดูดซับลมในท้องนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของยาตรีพักเนี่ยนะคะก็จะเป็นยาที่มีตัวยาระบายด้วยนะคะแสดงว่ากระสายล้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกระสายที่สาเหตุจากพิษของอุจจาระธาตุจึงต้องใส่ยาระบายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านคัมภีร์แล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของยาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปได้นะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์รัตวรรณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์และว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์กระสายด้วยค่ะขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้อาจารย์ระดาวันครูปัญญามากวิทยากรประภพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ